ettiler adatlık radyosu bir haberler unnelu programamız bilen gepleşiklerimizi devam ettiler. Programamızın şüredek kısanına Türkmen sana etçilen hukukçuluk genişin masahatına güç ulanıcı kuruluşların içinde informasiya üçünçülüğü meselesine ün verilibdir. Muğunayama sebep olu.
Nihil yanlışlık koyverilibdir bu arada intek hiç ili malumat yok.
Düğün 29. yılda Avrupa Birleşiği'nin üçlüğünün delegasyası resmi safarla Naşavada vardı. Avrupa Türkmenistan'a nehili kömekler etmekçi. Türkmen tarafı bu hizmettaşlıktan neme karışar?
And secondly, of course, it has to do with energy. Europe is a market that has an increasing energy need.
Türkmenistan'ın yaşların daşar yurtlara okuğa gitmek için yürüte ruhsat hatını almalıdıkları var da ne aritme çeşmeler haber verdi. Türkmenistan'a yerli hakimiyetlere geçirilen saylovlarda yeni sadananlar saylovçuların tamasını ödeyip bilir mi diyen temalar doğrusunda genişe malumatları dürlü pikir arayışları dinleyip bilirsiniz. Yepleşimin altın amanlı doyudap var yarın. Adatlan torkunlarına halın. Hormatly dinleyiciler, Türkmenistan'ın devlet xabarlar gurulunyň çap edeni maglumatyna görä, harby hem kanun goraýjy organlarynyň üstümizdäki ýylyň 7 aýyna bitiren işleriniň jemlerini aralypdyr. Devlet siýasatynyň we harby doktrinanyň çägini nazaran edaralaryň öňünde duran meseleler barada geňeşlipdir. Howpsuzlyk geňeşiniň nogatdaky maslahatynyň gün tertibini güýç ulanyjy guruluşlaryň işinde informasiýa üçinçiligi birinji mesele bolupdyr. Muňa näme sebäp boldy? Köpçülüklüğün xabar serislerinin cemiyette oynayan rolu nähili. Gelin bu arada kardeşim Nazar Hudaýberdiň taýýarlantynyny dinläliň.
Mälim Murşiýaly Türkmenistanyna güýç ulanyjy kanun goraýjy organlary milli goşun, ferhi dawat, döwlet dawat, azodalygyň gorawyny ýaly jurnallar, efkir adalet gazetleri degişli. Agdalan neşirlere fiin bilen Hoptuzluk Sovetinde Türkmenistanyň gorunmak ministri Ýaýlym Berdiýew çykyş edip, jurnalistleriň bitiren işlerini belläpdir. Kemçilikler, goý berilen ýalňyşlyklar barada gurrun edipdir, muňa adalet gazetini mysal hökmüne getiripdir. Adalet gazetinde nähil kemçilikler goý berilipdir. Beýleki neşirleriň işinde döwlet ýolbaşçylaryny kanagatlandyrmaýan nenengi meseleler bar. Bu arasynda Türkmen döwlet habarlary gurulugynyň maslahat baradaky tefirlemesinde maglumat berilmeýär. Aşgabatda habarçymyz Halmurat Kılıçdurdiýew 23-nji iýulda şeýle diýdi.
22-nji iýulda Neýtral Türkmenistan, Türkmenistan we başga bir näçe gazetler okuwçylary paýlanmady. Men paçalyondan munyň sebäbini soramdy. Gazetleri getirdiler. Biz gazetleri okucuları paylamak için adresler boyunca gazetleri bölüştürüp durkak, bir iki tane adam gelip gazetleri yeke yekeden sahana alıp gittiler. Olur yukarıda ulu bir yanlışlığın koyverilerini ettiler deyip pastacan cevap verdi. Nihil yanlışlık koyveriliptir bu var deyin tek hiç ili malumat yok.
Garajdan eşikli adamların iyili yayradılmalı gazetleri iyidini alıp gitmeginin sebebi düşündürülü mü diyen soruğa jurnalist Aman Murat Bugayev şeyle cevap verdi.
Türkmenistan'la net kvot yapıp, son günüm son, müdama aydınan söz, bir hilli materyali olup galiba. Yani sonun verim, ministri ve kabinetinin meclisi, korunmak sayesinin meclisi geçenden sonra da son, neyemi koyverttir yarınış, neyemi, hiç hilli haber var yok.
Berdi Muhammedov Howpsuzlyk Sowetiniň eden çykyşyna habar ferişteleriniň jemgeçilik aňyny kemale getirmekde möhüm faktordygyny belläpdir. Ýaşlary watançylyk ruhuny terbiýelemek, döwlet siýasatynyň strategik maksatlaryny düşündirmek, paragatçylygy hem howpsuzlygy üpçün etmek, ähli ýurtlar bilen dostlukly hem hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary powtalandyrmak ýaly meseleler boýunça gurrun edilýän habar ferişteleriniň öňünde köp sanly meseleleriň duranlygyny aýdypdyr. Türkmenistanlı gurrundaşlarımız hakimiyetler tarafından metbuğut bilen bağlı nähili görkezmeler verilse de, manı mazmunun üýtgemeýänligini, şol bir öwgülerden aňyr geçýän materialların çap edilmeýänligini, şoň üçin okuzuların Türkmen gazet jurnallaryny okumaýanlygyny aýdýarlar. Demokratik döwletlerde 4-nji hakimiyet adlandyrylýan jemgyýetiň öňünde gitmeli metbuğut Türkmenistanyna Aman Murat Bugayevin sözlerine göre devlet başlutonunun aydanlarını kaytalamak bilen meşgullanýar.
Prezident bir yer tanhitliğe olin, şunun yön tanhitletliği vaziyeli, neyen için şun, bunu yakarken, iyilerlerin noktaya, hükümet neyen karar etti, bile metbuğut son kaytalayar.
Täze galkynyşlary atlandyrylýan döwürde de Türkmenistanyň habar serişdelerinde şol bir ýagdaýyň gaýtalanmagynyň sebäbini türkmenistanly jurnalist kadrlar meselesinde görýär. Onun sözlerine göre häzirki metbuğa serişdelerinin yolbaşılarının bärsinden 90% niyazıfa hizmet eden adamlar. Şol gözlenişen adamlar başardığından häzirki adayı saklap kalmağa çıtıraşıyarlar. Kanun işlese, metbuğa tazatlığının alamatları görünü uğrasa, dine şonlu Türkmenistan'ına hakikattını özgörüş bolar deyip yerli jurnalist aytti. Bu pikir bilen jurnalist Aman Murat Bugayfa mulalaşıyar. Şol bir vaqtda da metbuğat bilen häkimiyetlerin arasında ılalaşığın bardığını, häzirki ýagdaýyň iki tarapy da kanagatlandyrýan bolmagynyň mümkinligini aýdýar.
İki tarapy ılalaşýa işleýär, boýunda jogaplaryň alyp bir ýalasy gelenok, ýokurdaklaryň zor häzirki berilýän ýagdaýlaryň ılalaşýarlar.
Türkmenistan'ın kararsız havar seyircilerinin yokluğuna diyarlar. Gazet jurnallarının hovarları ön, Büyük Türkmenbaşı değilin olsa, hazır Türkmenistan'ın prezidenti. Hakimiyet çalışandan son Türkmenistan'ın kararsız, hususi havar seyircilerini açmağa finansan adamlar bollu mi? Ama Murat Bugayev'in sözlerine göre, 1992-93 yıllarda kabul edilen Türkmenistan'ın metbuat baradaki kanununu yanadan seyretmek gerek. Şu kanun kararsız havar seyircilerini açmağa ruhsat veriyor. Beşi Türkmenistan'ın neşriyat ve kitap sevdası oyunca devlet komiteyeti resmileştirmeli.
Devlet komiteyeti vardı. Neşriyat işleri oyunca onun yatırılığı netbot kulluğu deyip bir kişirak bir ufravlığına uğurluyor. Ministreler kabinetinin yanını işleyen. Oran boylanan ok. Men bir funksiyamı giren ok diyenini sor. Ayakkan kime tavsırmalığı verildi der.
Yurtta siyasi, iktisadi, sosyal problemaları çözmek, bazar katnaşıklarını geçmek, adam hukukları, esası kanunun kefillendiren ehli azatlıkları hem başka da köp meselelerin çözülmek için kararsız havar serişteleri gerek. Kararsız havar serişteleri eyev olmak için Türkmenistanlı jurnalistin sözlerine göre Niyazov devrinin siyasi sistemasını aradan ayırmağın zerurluğunu düşünmeli. Şu sistemanı yazgarıp ondan çıkmalı. Dine sonuna erkin, kararsız metbuğatı eye bolars deyip yerli jurnalist aytti.
Siz kardeşim Nazar Hudaýberdiýeniň taýýarlantynyny diňlediňiz. Hormatly diňleýijiler, indi bolsa Türkmenistanyň içerki siýasatynyň daşarky siýasatyna geçip, Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürüýte wekili Pierre Morel-iň ýolbaşçylygyndaky delegasiýanyň häzir Türkmenistana sapar edýäniň bilen bagly tema geçmekçi. Ýewropalyk wekiller türkmen etmeýleriniň arasynda boljak duşuklarda özara wekwitli meseleler barada gurrun edilýär diýip araşlaýar. Türkmenistanyň resmi xabary berýär, terişdelerinin maglumatlaryna görä, bu duşuklarda sosial, medeni we iqtisadi meseleler bilen bir hatarda energiýa boýunça hyzmatdaşlygy artdyrmak barada gurrun edilýär. Emma käbir tinçlaryň aýtmaklaryna görä, beýleki temalar diňe formal taýdan gurrun edilýän mesele bolup, häzirki döwürde Ýewropany gyzyklandyrýan esasy zat türkmen gazydyr. Temany kardeşim Muhammed Tahir dowam etdirer.
Ýewropa Birliginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürüýte wekili Pierre Morel günmatar ýolbaşlarynyň arasynda Türkmenistana iň köp sapar edýän wekillerden biridir. Onuň nowbatdaky wezetiniň dowamında haýsy ugurlar boýunça gepleşikler geçirjekdigini häzirlikçe aýtmak kyn. Sebäbi bu barada henizeçeli dogry maglumat ýok. Türkmen mediýasy bu duşuklarda özara bähbetli meseleler hakda pikir alyşyljakdygyny habar berýär. Bu özara bähbetli diýilen gatnaşyklar her näme-de bolsa soňky döwürlerde Aşgabat bilen Brüsselin arasında ýygjymlaşdy. Şeýle aýtmagyna görä Türkmenistanda täze hökümetiň häkimiýet başyna geçmegi bilen Ýewropa türkmen gazyna elini uzatyp başlady we şeýle ara gatnaşygyň güýçlenmegini türkmenler hem esleýär. Emma Ýewropa Birliginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürüýte wekili Pierre Morel-iň aýtmagyna görä energiýa Brüsselin gyzyklanýan ýeke täk pudagy däldir.
First thing we stress is security before energy and
energiýadan öňürde biz howpsuzlyk meselesine şeýlede biz magaryp pudagyny da deň derejede ähmiýet berýäris. Elbetde biziň üçin energiýa terişdesi möhüm, emma energiýadan başga zatlar hem bar. Biz tebigaty gowramak we suw meselesine şeýlede ykdysady ösüş we maýa goýmana hem özara söwda ara gatnaşygyny ösdirmäge de uly üns berýäris diýip Pierre Morel ýakynda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Gurbanguly Berdi Muhammedow Türkmenistanyň Prezident hökmünde wezipä başlanandan soň Brüssel onuň sapar eden ilkinji şäherlerinden biri bolupdy. Ol şol ýerde Ýewropa bilen Aşgabatyň ara gatnaşygyny täze tapgyra çykarmak barada gurrun edipdi. Ondan soňra da ol bu pikirini gaýtalamagy dowam etdirdi. İýul aýynyň 10-na eden çykyşynda Berdi Muhammedow Ýewropa tarapyndan goldanylýan Nabucco turba proýektini hem Türkmenistanyň gaz satmagy planlaşdyrýanlygyny aýdypdy.
Biziň gaz ýataklarymyza geçen ýyl geçirilen garaşyp avuzitin neticeleri, yurdumuzun çayaklarını eğer ulu gâd gorlunun vardığını dünya cemiyetçiliğine ayan etti. Bunun öyle dürlü taklamaları, mesela için şu sahanda Nabucco taklamasının amalı aşırmakların bağlanacaklı işleri yerine getirmeyen mümkünçlük verir.
Kabir Finçler'in aitmanı göre Cenab-ı Mural'ın bu safari her neçik önden planlaştırılan hem olsa Türkmen yolbaşlarının öne süren bu teklifi ve esas hanım Azerbaycan ile Türkmenistan'ın arasında Hazar Denizi'nde yerleşen enerji yataklarının iyiyeçiliği bilen bağlı yakında yüze çıkan dartkınlık enerjiyani onun safarının esası temasına vurdu. Düve Berlin'de yerleşen ve Germanya'nın dışarı ara katnaşıklar ve arada Şurası'nın Orsiyet ve Merkez Azya boyunca sinçisi Jan Tichau hem şeyle fikri öne süren ekspertlerden biridir.
Europe needs to look for markets that can actually feed into the new
Europa täze energiya turbalaryny gaz bilen öpçün edip biljek täze çeşmeleri gözlemäge mejbur. Şeýle serişdäniň deregine Brussel şol ýurtlara ençe möhürlerde şol sanda neşe garşy göreş we howpsuzlyk ýaly meseleler boýunça kömek etmegi teklip edýär. Şunlukda Muralyň bu saparynyň beýleki Europaly wekillerinkiden tapawutly boljagyny men çak edemok diýip Germaniýaly sinçi Jan Tichau Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Muralyň Türkmenler bilen geçirýän bu duşygy soňky bir näçe günüň dowamında Ýewropaly wekiller bilen türkmenleriň arasynda amala aşyrylan duşuklardan diňe biridir. Mälim bolşuna görä ýakynda Rumeniýanyň prezidenti şeýlede Beýik Britaniýanyň şahzadasy hem Türkmenistanda bolup gaýtdy. Beýleki ugurlar bilen bir hatarda bu duşuklarda hem energiýa hyzmatdaşlygy meselesine esasy orun berilipdir. Energiýa meselesi türkmen wekillerinin awstriýalyk herdeşleri bilen ýakynda Wiýanada geçirilen ýygnagyň hem esasy teması bolupdy. Bularyň ählisi Brussel bilen Aşgabatyň öz ara gatnaşygyny soňky döwürlerde hasam ýygjamlaşdyrýanlygyny aňladyar. Emma Germaniýaly sinçiniň aýtmagyna görä muňa garamazdan Ýewropa Türkmenistanda garaşylan derejede üstünlükli iş alyp barmaýar.
I think it has succeeded in smaller and more technical projects here and there. But
Menin pikirimçe Europa Türkmenistan'da teknik etaydan kabir kiçi dereceli proyektleri amala aşırmağı başardı. Emma umuman aydılanda Europa Birliği öz iktisadi gücünü regionda strateki rola öğürmeği başarmadı. Bunun yakın vaxtta beylik olacaktığını hem pikirdem yok. Sebebi Europa beylikler yali hopsuzluk meselesinde odiyen aktif del. Şunun için men Brussel'ın şol regionda tesirinin çekli olup kalacaktığını ne pikir ediyar deyip Germaniýaly finç aýtdy. Emma Adavalyan finçiniň pikirine garamazdan Ýewropa Birligi Orsiýet we Birleşen Ştatlary bilen bir hatarda regionda aktiw siýasat alyp barýan we esasanam ýeri gelende adam hukuklary we siýasy azatlyklar ýaly meseleleri hem gozgap bilýän bir topardyr. Pierre Moralyň türkmen wekilleri bilen geçirjek duşuklaryndan bu mesele qaralıp qaralmacağını häzirlikçe aýtmak kyn, emma ol Azatlyk radiosyna beren interwýusynda adam hukuklarynyň Ýewropa Birliginiň Merkezi Aziýa boýunça strategiýasynyň esasy bölegdigini aýdypdy.
Kärdeşim Muhammed Tahir.
Türkmenistan'ın yerli yöneticilere ve geniş ağlarına geçirilen saylovlarda ilatın saylanmak ve saylamak hukukları nehil bir zahidildi.
Türkmenistan'ın metduat anahtarının yokluğu saylovun nehil geçerliğini anıp keskik kımaya mümkünçülük vermeyar.
Siyasatçı hem adam hukuklarının uğrayıcı Aygül Teacivani atla.
Eğer türmelerin yerdeğini kovulaştırsalar, tüberkülozun önüne mantıklar.
Bunlar bu arada yürüyüte sökotunu dinlemek isteseniz 4. unasım Aşhuvat Bağtülen saat 8.05'te 9.30'da ve 5. gün yerden 8.05'te efire çıkan adam hukuklar programlarımıza kulak atmayı unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar ünlülügi programmamyzy iň wajyp meseleleriň biri ýaşaryň okuw temasy bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleyijiler, belli bolsa ýaly ýokary okuw jaýlaryna abituriýentleriň dokumentleriniň kabul edilş döwri tamamlanyp, ekzamenler döwri golaýlaşýar. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna şu ýyl 4000-den gowrak student kabul edilýär. Hökümet programmalary boýunça ýene 2700 adam daşary yurtlarda bilim alar. Käbir sinçiler häzirki döwür Türkmenistanyna ýaşaryň arasynda her 30 adamdan diňe birine bilim almaga mümkinçiligiň bardygyny aýdýarlar. Şeýle ýagdaýda bilim almak isleýän ýaşlar çıqalğa hökmünne öz hasabına daşar yurtlaryň ýokary gujaýlaryna gitmek arzuwyny ýüreklerine döýýärler. Ýakyn günlerde daşar yurtlara okuw gitmäge çalşan ýaşlaryň käwirlerine bürokratik kynçylyklar ýararly türkmenistanyň çykyp gitmek başartmagyna barada maglumatlar bize ulaşdy. Muňa näme sebäp bolup biler? Geliň bu barada habarçymyz gözeliň taýýarlantynyny dinläliň.
Nemis tolkunning ma'lumotida 27-nji yo'lda dashar yurtlarda o'qiyan va o'quvga ketmoqchi bo'lgan 40 odamning Ashxobodning Huva meydonida dashar yurtlari qatnayan usarlardan tushirilganligi aytildi. Buning sababini hukumatlar studentlarning yurdi terk etmaga yurita ruxsatining yo'qligi bilan tushundirdilar deb nemis tolkuni yozdi. Ferganaro internet saytining ma'lumotiga ko'ra turkmen rasmiylari ko'p dashar yurtli yuqori o'quv joylarida bilimning darajasining belgili bir standartlarga qavat kelmaganligini aytdilar. Chelilikda dashar yurtlarining dingay Devletin yukarı kuğunu devam ettiriyen yaşlara yurdu terk etmeye ruhsat verme kararına gelindi, deyip mağlumatta ediliyar. Şeyle düzgünler var da Türkmenistan'ın haber verir seri iştelerinde de mağlumat tapılmadı. Aşgabatlı dinleyeceğimiz Maral'ın aytmağına göre ol öz oğlunu daşarı yurda okuvayı verme için bölüm ministerliğinin halkarı bölümü bilen haberlaşıptır. Onu bölümün resmiyetinin telefonu arkalı aytmağına göre daşarı yurtta okuva girme için şol oku zayından çakılık almalı ve ministerlikte hatava durmalı. Dip aşgabatlı dinleyeceğimiz Maral haber verdi. Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yazgulev okuva gitmek meselesi bilen çeklenmeyen umuman yurtdan çıkmağı finansiyan adamların saklanmağı bilen bağlı vakaların henide çenli köptüğünü aytti. Yazgulev studentlerin yurtdan çıkarılmayanlığı bilen bağlı yağdı. Yurdun yapıklığı ve rayetlerin hareket azatlığını çeklendiriyen düzgünlerin devam etmeyi bilen bağlaştırdı.
Tünem için çoğu düşürlüyor, dökümendü, çüğünmüyor, başka hivet bilenmür. Açıçan aydal, hemet, tuvat, azatlı, uvasada, yöne her bir kurrun derecesinde doğuruşu.
Son kudörde Türkmenistan'da daşar yurtlara oku gidiyen yaşların sahne köpüldü. Yurdun bilim pudan өстүрмөк ресми Ашхабадын соңку жылдарда дашар юрттар менен кызматташтыгынын чагында аралып маслаха деген этаты метелелердин арасында азалар. Азыркы вакытта Түркмөнстандын студенттеринин Орсиядан Кытайдын Европа өлкөлөрүнүн жогору окуу жайларында билим алганлыгы айтылар. Ресми программасынын чагында дашар юртларда окуяндардын санынын келечекте жана арттырылжактыгы барыда айтылды. Şöl daşar yurtlarda okuyacak yaşların sahnenin 2700 adamdan ibarattığını Türkmen Metbuğatı haber veripti. Bu sahnenin devlet programmaları boyunca iverilecek yaşlardan ya da öz başlık öz hatavını okuyacak yaşlardan düzülyenliği tahkiklaştırılmadı. Türkmenistan'ın öz yukarı kucayları şöl 4275 adamı kabul eder. Devlet Murat Yazgulev sonku dövrde daşar yurtları okumağa gidiyen yaşların sahnenin gittikçe köpelyenliğini en ataların mümkün olduğundan sağlarını okutmağa çalışanlığına etti.
Bir zat belli de eğer okumasan Türkmenistan'ın iş katı mesele. Anık statistik malumat olmasa da işçiliğin derecesi 45-50% vardır deyip çaklasa bolur. Ama okuyan adamlar işsiz bolunaktır. İn bolmanın şöyle sadece işleyebilmeyeceğin ülkeler kaçar. Yoluta kalıp bir işleyerler de. Yoluta külü götürüp okusunlar has kovu olur diyor. Şolar hakta bir inisiyatifi yok. Hemmelerde girmeyelim. Zafirin ölüm bilim asıl olacaktığını.
Türkmenistan'ın dışında bilim almağı finansiyanların sahnenin köpülmeğine yurtta berliyen bilimin hiline de bağlıdığını sinçilere ederler. Şunkun ruhnama Türkmenistan'ın yukarı kucaylarına esası giriş egzaminlerin bir olmağına galiyar. Şol bırakta da yurtta ruhnamanın avtorunun ağzalmayanlığı da haber verildi. Türkmen inisiyatifası kuranması bu arada muğallimlere güzliğin tapşırığın berlenliğini yazdı. Ruhnama boyunca sinagdan kavir daşar yurtlu kucaylarına girmek isteyenler hem geçmektedir. Bolarlar. Yakında 2009-2010 oku yılı için Qadının Medeniyet ve Sungat Bönçü Devlet Üniversitesi'ne şeyledi. Zyganov adındaki Devlet Konservatoriyasına kabul edişlik ilan edilipti. Tatarstan'ın oku zaylarına giriş egzaminleri avgustun başında Aşgabatta geçirilip, sayılav olan hünerine değişli sapaklardan daşarı studentlerin Türkmenistan'ın tarihi ve ruhnama bönçü hem sinagdan geçmelidigini Türkmenistan Ru internet gazeti yazdı. Merkezi adı bönçü bilermen sana barışırmat Ata daşary yurtlarda bilim almak meselesinin her bir yurdun bilim puudagyny östürmekde uly ähmiýetiniň bardygyny belledi. Ol mesele Özbekistanly ýaşlaryň şeýle mümkinçiliklerden päsgelçiliksiz peýdalanýanlygyny aýtdy. Sanabar Şermatowa ýaşlaryň öz hasabyny okamaklary yurt üçin hem bähwitli diýip pikir edýär.
Это ещё выгодно самой стране, потому что люди многие
Bu yurdun özüne bəhvitli, sebep adamlar öz hasabına daşarı yurtlarda okuyarlar ve bilimli olup köplenç yurduna dolanıp geliyarlar. Bu olsa bilimli hünermenlerin yurtta köpölmeğini anladiyar. Üstesine bu hükümet için çıktıcı olmayar. Şunun için ekli yurtlar yaş rayetlerinin daşarı yurtlarda bilim almağına kızıklanyarlar.
Выезжали, получали образование за рубежом.
Deyip sana Barış Armatov aytdı.
Siz xabarçımız gözülün tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, ne olsa 26-cı yurla Türkmenistanına yerli genişliklere geçirilen saylovlarla bağlı post-sovet devletleri oyunca bilermen Aleksandr Narodetskiy'nin komentariyasını dikkatinize götürülüyor. Bilermen yerli hakimiyetlere saylanan halk vekillerine saylovçuların tamasını ödemek başardır mı diyen mesele ünsünüzü çeker. Komentariyin mazmunu bilen sizi kardeşim Nazar Hudayverdi tanıştırar.
В официальных сообщениях выделяется прежде всего альтернативная основа этих выборов, и это уже само по себе является чем-то необычным.
Йордун ресми хабарларына олону менен шол сайлоолордун альтернатив ысаатта кечендиги көрүлүйөр. Мунун өзү бир тиядилик. Эгер şu кедишине давам этсе, йордун сыясы турмушуна качанан болсо бир вакыт бесешлик өөлөрү көрүш Adatı qada düzgünü öğürülmək mümkün. Türkmenistanına baş saylovlar, prezident saylovları haqiqi alternatif yasası geçirilsə, provokasiya həfiyyətli soruqları yer qalmadı. Genişliklərə saylovlarda her oruna iki kandidatın bəsləşməyindən yerli orqanlar yumurulmadı ahirin. Eğer yurdun baş kürsüsü oranına iki ya ondan köp adam yarışsa, nem üçün Türkmenistan dargamalımış? Beyli hareketlerden devletin saylovlar institutu utuş kazanmaz mı? Bu devlet ehemiyetli mühüm siyasi çare, Zafar Murat Niyazov devrinde halkın devleti, devletin halka olan ınımının yok olmağına, yetip gitmeğine sebep olup dey. Eğer açık görüşte iki hem ondan köp kandidat olmasa, ınım nereden dörüsün? Genişliklere geçirilen saylovlara 95.7% saylovçunun katnaşanlığı havar verildi. Eğer açık veya seçlik esasında saylovlar geçirilse, şol görközcüğünün has az olmağı da mümkün. Her bir saylovçu öz ses veren kandidatının tarafını tutar. Onu kollar. Şeyli yağdayda bir iş zor bilen değerli, her kimin öz inisiyativası, öz kızıklanması bilen amalaşır. Başka çaydalarına ses vermeye katlaşmak, vekilin üstü bilen öz behvitlerini, öz buluşlu korumağa öğürler. Sebebi şol kandidatın vekilin programması, yukarıdan yazılıp verilen programma değil. Ol saylovçuların real hacetlerine bağıp geleyen programma. Deyip, Postsovet devletleri boyunca bilermen Aleksandr Narodetskiy komentariyasını devam ettiriyor.
Опять же, не последнюю роль играет все то же доверие к кандидату, за которого отдают свои голоса.
Байдыланлар кандидаты болон ынам меселесинде соңку рол ойномуяр. Шоң чүйрөм өз аладасын этчек, өз бехвитлерин коорожок кандидаты болор сес берярлар. Чүнкү шол кандидаты диң өр ынам билдирмек менен иш тамамланман. Шол кандидаттан ваада берилен я берилен бааттары форумага да Olur da mümkünçülük var. İninni Türkmen saylovçuları doğruçul, adaleti kollacak, öz aradasını edecek adama ses verdi mi ki? Bunu bağırlap bilseler gerek. Saylovçular şeyle de oğulların zirurlukları bilen bağlı meseleleri genişliklere saylanan ağzaların hakikattanla ne derecede çözüp bilecek diğinim anıklap bilerler. Ahırkı neticede hem mezat önkön külüğüne kalıp, geniş ağzalarına hiç saat bağlı olman, bağır meselelerini çözecekler yeni de yerli devlet idaraları olsa nehili olur. Eğer geniş ağzalarına bir zatlar bağlı olayınla da, oğuların, şehirdir şehirçilerin, etraf yerkelerinin ilatının, sosyal durmuş şeritlerini 2020 yılı şimdi üyütküdüp kurmak, özgörtmek boyunca Türkmenistan'ın prezidentinin milli programmasının yerini yetirilişini saylovçular geniş ağzalarından sorap bilir mi? Yerli organları teyze saylananlar, yerlerde adamların üstünlüğünü hakimlik etmekte, merkezi çinovniklere kömek veren Boşmaça bürokratiya olmasa yaxşı deyip, Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodetskiy komentariyasını tamamlayar.
Не будет ли так, что вновь избранные органы местного самоуправления окажутся лишь дополнительной бюрократией?
Сіз постсовет дәүләтләре буенча билермен Александр Нарадецкийның шәхси фикер карашлары белән таңшырлыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән хабарлар көннәлеге программабызның беренче ярымының вакыты соңына якынлады. Гепрешимезнең икенче ярымына Молдовада үткәрелгән парламент сайлауларының дәслапкы нәтиҗәләренә үнсүңдә чекерт. Таҗикстанда үткәрелгән 2 көнлек регионал саммит хакта гүрүнәдерс. Левапта 2 көннәре диян верче мөрмөҗәкләр ачы үрлән чаралар барыда йерли хабарчымызның репортажына диккатыңызны өдөрләр. Хәзер ворса кыйска саатлы аракетмәдән соң кәрдәшем Акмурат үргәнәсе дә гүнүн саагатын мөһим хабарлар белән таныштырар. Азатлык толкыннарыннан айрылмаң.